NRK Nyheter klokka 16. Det hørt eksplosjoner i Tel Aviv i ettermiddag etter at det ble meldt om at Iran avfyrte raketter mot Israel. Det var det israelske militæret som meldte om angrepet, og iranske statlige medier bekrefter at missiler avfyrt mot Israel. Flere medier rapporterer om flyalarmer som går av i Tel Aviv og Jerusalem. I natt ble det gjennomført 2 iranske rakettangrep mot Israel. Da ble 10 personer drept og flere enn 200 såret. Det vanskelig å si hvor sterke Iran militært, det sier Hanne Eggen Røislien, som spesialrådgiver ved Forsvarets stabsskole.
Vi vet jo mye om kapasitetene deres, sånn at det det evinnelige atomvåpenprogrammet, og at de har begynt nå å dra i gang med å bruke noen av sine avanserte våpensystemer. Hvor mye det faktisk er et spørsmål som kommer, altså hvor sterke, hvor voldsomt, ikke sant? Ja, de mer, altså ikke det som gjelder atomvåpen, litt usikkert, men vi jo, alle vet jo at Israel nå står opp mot et veldig sterk militærmakt. Og det som sagt, som det blir gjentatt, det jo dette som skjer nå, som liksom det vi alle har grudd oss til og håpet ikke skulle skje, så vi sett at det på en måte har bygget seg opp, og det kan jo bokstavlig talt fjerne Midtøsten som vi kjenner det.
Det sa Hanne Eggen Røislien, og i dag har også Israel fortsatt sine angrep mot Iran. Til sammen 128 personer drept der og rundt 900 skadd i israelske angrep siden fredag, ifølge iranske myndigheter. Grønland europeisk territorium, det svarte Frankrikes utenriksminister på spørsmål om hvorfor president Emmanuel Macron besøker øya i dag. Macron ankom i ettermiddag sammen med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De to skal blant annet møte Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Besøket skal vise solidaritet med Danmark etter at USAs president Donald Trump flere ganger har trua med å ta over øya. Sjømannskirka på Gran Canaria advarer nordmenn som sliter med alkohol mot å flytte dit. Daglig leder Øyvind Gunnarsen sier drikkekulturen der utenom det vanlige, og at de må hjelpe mange nordmenn som sliter med rus. Hvert år ender flere nordmenn med rusproblemer på Gran Canaria opp på gata. Kan lese mer om dette på nrk.no. Såkalt coolcation blitt mer populært. Til VG opplyser SAS at det en stor økning i turister fra land som ble hardt rammet av fjorårets hetebølge. Bookinger fra Frankrike til Norge har økt med hele 22% fra i fjor, ifølge SAS. NRK Nyheter var ved Kari Bekken Larsen.
NRK P2.
Torkil Færø lege, forfatter, fotograf og jordomseiler. Færø har jobbet som frilanslege rundt om i hele landet og hatt 10.000-vis av konsultasjoner. Slik har han fått et unikt bilde av hva det moderne livet gjør med helsa vår, og mener selv han har funnet løsningen på et langt og godt liv.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Torkil Færø, velkommen hit til Drivkraft.
Tusen takk, Vegard. Veldig hyggelig.
Hvordan har du det?
Jeg har det helt fantastisk, egentlig.
Er det sånn du begynner en konsultasjon?
Nei, da pleier jeg egentlig bare å gå rett på sak. Veldig rask på sak, faktisk.
Ok. Fort ut?
Ja, litt sånn... Altså, du må være litt rask på legevakt. Du må komme deg fort til poenget. Mm. Sånn at jeg pleier ofte å starte med, for eksempel, at ja, du har hatt vondt i magen. Det ser jeg, eller forstår jeg, altså rett på.
Ja.
Prøv å raskest mulig få avklart hva som problemet, hvordan vi kan løse det, kan jeg løse det, hvem andre kan eventuelt løse det, og hvordan prøve å forklare det mest mulig tydelig til pasienten da.
Hvorfor legevaktlege? Du har jo holdt på med det i mange år nå, sånn freelancer rundt omkring i landet, tar en legevakttime der og en der.
Ja, altså det, på dagtid, ofte i distrikt, da, så du jo fastlegevikar, da, og så har du legevakt resten av døgnet.
Ja.
Så du får jo både dette her langsiktige innblikket i kroniske problemstillinger, og de akutte problemstillingene på legevakt, som for så vidt også ofte har en sammenheng med den kroniske tilstanden. Altså. Så du får jo en sånn totalbilde, og noe av det som gjør at jeg drar rundt sånn omkring i landet, jo at jeg synes det så spennende. Å komme til en helt ny plass, være der i 2 uker, ikke sant? Jeg har jo jobbet rundt 30-35 kommuner fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord, liksom. Fjord og fjell og bygd, og blir kjent med landene og ser hvordan folk lever, det har alltid interessert meg da.
Ja.
Så du nære innpå, du sitter på en måte på første rad til der hvor livet skjer da,
ja.
Og ser hva som utfolder seg, og så har du en aktiv rolle i det da, sånn at, at jeg til og med får betalt for det, det jo, synes jeg fantastisk. Jeg pleide jo, som barn da, så pleide jeg å være utrolig interessert i særlig historier fra virkeligheten i hjemmet og alders og norsk ukeblad, alt dette her. Det liksom, du kunne sett en stabel foran meg, da hadde jeg nok å gjøre i 5 timer, liksom.
Ja.
Og det å få alle disse historiene da live, på en måte da, og være der i alt mulig, fra hverdagsdrama, at du har fått en fiskegrunk i fingeren, til at noen har tatt, sønnen din har tatt selvmord, på en måte, ikke sant? Og svære bilulykker, hvor det et par døde personer, altså, det spektret da, ja. Av ting som du involvert i, det har jeg alltid vært, det der jeg har lyst til å være da, ja. Der hvor livet skjer på en måte.
Ja, føler du deg mer levende av det?
Absolutt. Så jeg en slags livsvampyr da,
ja.
Ikke sant?
Vampyr.
som på en måte, jeg er på en måte, jeg har alltid sett på meg selv som såpass lite spennende, at jeg har på en måte prøvd å oppsøke spenning på den måten da, ikke sant? Litt sånn i karrieren via andres liv da, på en måte.
Vet de pasientene du får på legevakta at de har havnet hos pulslegen?
Det oftere og oftere, så ser de nok det. Så da må jeg liksom være litt håper jeg, flinkere,
ja.
Eller litt mer hyggeligere, og sånt nå.
Hender det at du sier, har du lest denne boka?
Nei, det hender ikke. Sånn, på legevakt...
Har du prøvd pulskuren?
Nei, jeg gjør ikke det, altså. Så det er sjelden i hvert fall, med mindre jeg ser at jeg har en pulsklokke,
ja.
og skjønner et eller annet at de kan ha en inngangsport der, da. Men stort sett så bruker jeg den jobben der å være rundt i distrikt som en slags informasjonsinnhenting.
Mm.
Jeg ser hvordan folk lever, og så ser jeg også da, at hadde de levd i tråd med pulskuren, så hadde de ikke trengt å komme til meg, ikke sant? Da hadde de sørget for en god nok helsetilstand, slik at disse sykdommene ikke hadde fått det samme gjennombruddet, eller i hvert fall minimert risikoen for det da.
Ja.
Så på legevakt så, og på jobb som fastlegevikar da, så gjør jeg den jobben som forventet av meg. De kommer, de har et problem, og jeg kommer med det arsenalet av henvisninger og tabletter og prosedyrer som skal til for å løse det problemet. Sånn jeg driver ikke og på en måte kommer med mine løsninger, men de inspirert av det jeg ser på legekontoret. Da.
Mm.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag lege og forfatter Torkild Færø her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med pulskuren, altså du kom jo hit til meg i dag med en pulsklokke på armen, og så har du en sånn Aura-ring, som en pulsring. Og hva det?
Det et Whoop-bånd.
Et hva?
Whoop, W-H-O-O-P.
Hva det for noe?
Det et bånd som også bruker puls og bevegelsesmønster og temperatur og oksygennivå til å vurdere tilstanden din. Da.
Altså, du har tre tekniske dubbeditter på tekniske, hendene. Som,
ja. Og det litt for å sammenligne med hvordan utvikler de seg, for det jo en ekstrem utvikling på dette området, ikke sant? Hvor de stadig kommer med nye oppdateringer, nye forbedringer, og da det på en måte litt av jobben min da, å følge med på dette her. Og dette jo på en måte markedslederne da, kan du si.
Ja, så du forsker litt på deg selv også?
Ja, hele tiden. Ja, og det må jeg. Eller, altså, ikke bare forsker, jeg er nødt til å ha kontroll på stressbalansen, for at jeg har det så travelt med så mye ting å drive med og påkjenninger,
ja.
At jeg soleklart nødt til å ratte som en sånn rally-kjører altså i stressbalansen.
Ja, du har blitt kjent som pulslegen, skrevet Pulskuren, bestselgende bok, som har blitt oversatt til 7 språk, så dette er det tydeligvis mange som har funnet interessant da.
Mm.
Kommet for et par år siden?
2,5 år siden.
Ja. Hva var utgangspunktet for det? Og hvordan opp? Altså...
Først hadde jeg målt min egen... Altså, jeg startet jo av min egen helses skyld for å finne ut hvordan mitt system fungerte. Og da, i 2 år så brukte jeg en EKG-måler, som jeg festet på brystet. Ja, som jeg festet på brystet da.
Det er perks for å være lege?
Og det så veldig rart ut, ikke sant? Så at folk trodde at det kanskje gikk på kreftbehandling, ikke sant? Eller hadde pacemaker eller noe sånt, for den lå jo, du kunne se den under skjorta da, ikke sant?
Ja.
Og gikk rundt og målte pulsen liksom, døgnet rundt da, ikke sant? I to år. Folk trodde jeg var veldig rar, ikke sant? Det var ingen som hadde hørt om noe som holdt meg så idiotisk, liksom. Og så etter to år så ble da Cappelen Damm, som jeg hadde skrevet kamerakuren for, oppmerksom på at jeg holdt på med dette her, og spurte om kunne dette være en bok for oss, dette hadde de ikke hørt om. Og så, omtrent på den tiden, så ble jeg også oppmerksom på at Garmin hadde det samme systemet I klokkene sine.
Ja, altså som Garmin som leverer sportsur, som tar puls og sånt.
Og så brukte jeg de samtidig, og så så jeg at, dette stemmer jo helt overens. Altså EKG-måleren og Garmin-klokkas pulsmåler såpass korrekte, at her har vi jo et verktøy som alle kan bruke. Og jeg hadde på de to årene skjønt såpass mye at her jo potensialet for å få mer energi, overskudd og stressbalanse I havnet på en måte, at dette jo verktøy som alle kan bruke.
Ja, og det finnes masse pulsklokker da, som
det, det finnes gjør det. Masse, ja, absolutt. Det finnes masse ulike alternativer da, som veldig gode. Og ja, og så ble jo det da en bestseller, jeg har vel solgt opp mot 40 000, og jeg jo, ja, har endret mitt liv da, på mange måter da, selvfølgelig.
Ja, og pulsklokker ser man rundt på veldig mange. Folk flest nesten har fått det, og folk har blitt opptatt av dette her. Hvilepuls og søvnrytme og måle, om man har fått kvalitetssøvn eller ei og sånne ting. Men hva hemmeligheten bak, tror du? Hvorfor har folk blitt så opptatt av det?
Det er fordi at det fungerer så bra. Det er fordi at hjerterytmen din avslører tilstanden I kroppen din og gir et innblikk I maskineriet ditt, på en måte, fysiologien din, som ikke finnes noen særlig andre alternativer. Da. Og det også en slags gamification, altså det sånn, folk tenker på det nærmest som et spill, ikke sant? Og se hvor mange søvnpoeng fikk jeg, og sånn klarte jeg å endre disse parametrene da, med ulike livsstiltiltak, og så ser de og kjenner på kroppen at dette hjelper. Og mange, altså mye som jeg blir kritisert for, jo at, ok, skal vi lytte til pulsklokken I stedet for oss selv? Men det har jeg aldri sagt. Og det som interessant at du blir flinkere til å lytte deg selv når du lytter til pulsen, da, eller får disse tilbakemeldingene.
Hvorfor var du plutselig opptatt av å lytte til deg selv?
Ja, det var fordi at jeg leste en bok som heter Kroppen holder regnskap med Bessel van der Kolk, en amerikansk psykiater. Og der beskrev han hvordan du kunne bruke det autonome, eller pulsen da, til å måle tilstanden I det autonome nervesystemet. Og det hadde jeg lært gjennom kamerakuren, at det et system som veldig viktig. Da. Og det sånn jeg kom inn på det, og ble interessert I det, og så at altså som lege, det at de helt basale, vitale parametrene, da, puls og pust, at de kan si så mye om tilstanden din, det var jo bare en ny verden da, for meg da. Og mange andre selvfølgelig, ikke sant? Dette jo nå ting som halve jordas befolkning nærmest, ikke sant? Det går jo rundt med en smartklokke som har disse funksjonene, men som ikke helt vet hvordan skal de bruke det. Og pulskuren vel, så vidt jeg vet, fortsatt verdens eneste guidebok til hvordan du gjør dette her.
Ja, har du alltid vært opptatt av dette her? Å leve sunt, få mest mulig søvn og ta det rolig?
Overhovedet ikke. Nei, jeg hadde ingen egentlig tanke om egen helse I mange år. Jeg gjorde alt dette feil.
Selv som lege?
Selv som lege. For at som lege så hadde vi ikke inntrykk av gjennom studiet, eller gjennom jobben heller, at en optimal livsstil kunne gi deg mer enn kanskje 3-4-5 år ekstra.
Ja. Hvor I livet snakker vi? Hvor mange år siden dette her?
Ja, det nok... Alt snudde når faren min døde for 12 år siden, og da døde han som 73-åring. Og da skjønte jeg at, ok, hvis jeg skal ha så mange år som jeg vil ha, så må jeg se på meg selv og prøve å leve lenger. Og da skjønte jeg at, ok, det var ikke snakk om de 3-4-5 årene ekstra som lå I potten på en måte med en god livsstil. Mm. Det var 20 år, og kanskje enda mer, som lå I potten der da.
Hvor var du I livet da, altså før dette her?
Ja, da hadde jeg I mange år jobbet hardt for å finansiere en jordomseiling med familien. I det faren min døde så var vi faktisk I Panamakanalen, altså vi skulle til å dra gjennom Panamakanalen. fremdeles på den karibiske siden da.
Altså du og,
ja, familien,
kona og to barn?
To barn, to små barn da, var det da.
Seilbåt, eller hva var det?
Katamaran.
En katamaran,
ja. Ja, vi skulle seile 4 år, og det måtte jeg da finansiere båt og finansiere turen, ikke sant, og spare opp penger til en turen.
Hvorfor 4 år?
Nei, det den tiden det tar å komme seg jorda rundt da, uten å stresse på en måte. Så det vinden og bølgene og, som styrer det på en måte. Altså man kan nok seile jorda rundt på 3 år,
ja.
Men det som jeg hadde fått vite av de som gjorde det, var at det var litt for hastet. Og så jeg ville ha litt lengre tid. Så dermed så var det 4 år da. Så vi kom 1 år inn i det, og så ble faren min syk, fikk kreft og døde i løpet av 3 måneder.
Uventet?
Da hadde han vært på, ja uventet, han hadde faktisk vært på båten en måned før vi fikk den beskjeden. Så hadde de vært på båten i Karibien. Og jeg tror innen 4 måneder etter at de dro fra båten, så var han i graven. Ikke sant? Så du snudde jo, og så var det bare å dra hjem. Vi pakket ned båten på 48 timer, dro hjem. Båten ble jo liggende da i marinaen i Panama der da, 1 år, før vi 1 år senere tok den tilbake til Karibien, og så altså gikk den i charter da, blant annet med meg som skipper i noen år. Og først i 2017 så fortsatte vi gjennom Panama-kanalen via Galapagos og til Fransk Polynesia da. Og så etter hvert så kom covid, og så måtte vi selge båten der.
Men det at faren din døde, at det ble et veiskille, hadde han levd sunt?
Han hadde levd vanlig,
ja.
Sånn som folk flest lever.
Hvordan er det? Du som var almenlege vet jo dette.
Ja, da man kanskje fått en sånn liten mage da, 15 kilo overvekt, kanskje ikke beveger seg så mye, jobber på kontor inne, spiser den maten som vanlig å spise. Ja, generelt har den livsstilen som vi har, som skaper en viss tilstand av betennelse i kroppen vår, da. Inflammasjonstilstander i kroppen vår. Da.
Var det sånn du levde selv?
Ja, absolutt. Ja. Jeg kunne krysse på, jeg gjorde alt gærent da, ikke sant? Jeg trente ingenting. Jeg brydde meg ikke om hva jeg spiste. Jeg snurret rundt på døgnet, jobbet jo knallhardt, ikke sant? For nattevakter og masse dårlige arbeidstider for å finansiere den turen da. Jeg snuste, før det så røyka jeg. Jeg drakk et par glass vin hver dag, ikke sant? I den tro at dette også var sunt. Det var jo rådet, ikke sant, for det, på den tiden. Generelt gjorde jeg alt gærent, ja, absolutt. Og i den, fordi at hvis jeg skulle gjort ting riktig, da, ja, hvis du for eksempel skal sove en time lenger, det tar deg 2 år, ikke sant? Hvis du gjør det i 40 år. Samme hvis du skal trene, hvis du skal lage mat fra bunnen, ikke sant? Så tar det tid. Og jeg tenkte at, ok, jeg vil bare ut og oppleve eventyret. Jeg har ikke tid til dette her. Jeg har fokus på å leve livet. Og så skjønte jeg plutselig at, ok, hvis jeg skal leve livet så lenge og bra som jeg har lyst til, ja, så er jeg faktisk nødt til å ta et nytt blikk på meg i speilet. Da.
Men som lege, da, altså, du hadde jo da lært antageligvis på legestudiet at det å snu døgnet og det å røyke og ikke trene ikke var bra.
Ja, men ikke hvor ikke bra det var, på en måte. Og særlig det med å sove, ikke sant? At du kunne få kreft av å ikke sove, for eksempel. Altså sover du mindre, ifølge Matthew Walker, sover du mindre enn 6 timer i forhold til mer enn 7, ja. Så dobler du faren for kreft, for eksempel. Altså jeg visste at det var ubehagelig å jobbe klokka 5 på natta. Hele kroppen skriker jo etter å sove. Men at det var farlig, helsefarlig, det hadde vi ikke lært.
Nei.
Og mye av det vi nå vet, ikke sant, om bevegelse, om søvn, om mat, om ultraprosessert mat og sånt, det visste vi ikke. Vi visste ikke hvor mye det var å hente da.
Og hvor mange timer, hvorfor er det så viktig å sove mange nok timer?
Ja, det er det den kroppen trenger for å restituere seg.
Reparere
seg. Reparere seg, og hjernecellen, ikke sant, og... Ja, vi er nødt til å, i en helt annen grad å ta vare på cellene våre, da, mitokondriene våre, kraftverkene i kroppen vår. Sånn at vi lærte jo ikke på medisinstudiet, vi lærte å reparere helse, vi lærte å kategorisere sykdommer, finne ut mekanismen og hvilken medisin skulle hjelpe eller kirurgi. Vi lærte ikke hvordan vi skulle skape helse. Og det er jo det som på en måte har manglet, og det er det jeg begynte å sette meg inn i.
Reparere, altså man tar det plaster på en måte, ikke skape langvarig.
Ja, altså ikke sørge for at kroppen din er optimalt stilt overfor utfordringene da.
Ja.
Og det jo det pulskuren handler om, så altså, det høres kanskje ut som dette bare handler om pulsklokker, men det som pulskuren det de oppsamlede beste rådene for en optimal livsstil, med tanke på bevegelse, søvn, mat, alkohol, hvile, alt dette her, og oppsummert, og det som fint da, at dette kan måles gjennom pulsen. En god livsstil avslører seg i en god puls på en måte.
Ble du redd da han døde?
Ja, jeg ble jo redd for at jeg heller ikke skulle bli mer enn 70 eller 73, da, for det var, da var jo det 28 år til, pluss et veldig målbart mållinje da, og du har lyst til å flytte det, den mållinja litt lenger bortover. Ikke sant? Hvis jeg dør om like lang tid nå, så det 17 år til. Jeg har ganske, jeg kunne fylt 1000 år med spennende prosjekter, sånn at det å tenke at jeg bare skrev i 17 år til, det uaktuelt, for å si det sånn. Så, at jeg, og, så den frykten for at det samme skal skje med meg, jo det som drivkraften da, bak å gjøre disse tingene.
Mm. Er mye sånn helseoptimalisering, ligger det ofte en frykt i bunn?
Det det nok. Jeg mer på jakt etter helsenormalisering, ikke optimalisering egentlig. Det vil kanskje ta en veldig lang tid. Jeg interessert i å gjøre så lite som mulig som nødvendig for helsa.
Ja,
for du skal jo faktisk leve livet også. Det ikke noe vits i å ha supergod helse hvis ikke du bruker den til noe.
Nei.
Ikke sant? Du skal jo ut i hvert fall for min del, ut i jungeren og opp og vandring og dykke og finne på spennende ting. Men hvis du da har en dårlig helse som hele tiden tar masse oppmerksomhet og tar av kapasiteten din, da, så får du ikke til det. Og før faren min døde, da, før du på en måte 45, så kommer helsa litt gratis til de fleste.
Ja. Hvor lenge varer det?
Ja, det varer omtrent til da.
Ja.
Det min erfaring at etter at du 45, til du 45, så har kroppen din passet på deg, og etter at du 45, så må du passe på kroppen. Eller så slår den tilbake på en måte. Det min erfaring fra å se pasienter da. Så jeg så jo da, ikke sant, som 45-åring så meg speilet da, og så at ok, jeg begynner å se ut som pasientene som jeg lever av å behandle. Og dette kommer sannsynligvis ikke til å gå bra, ikke sant? Så at det var den oppvåkningen da, at du har liksom bare levd som vanlig håp på det beste, men den strategien kommer ikke til å sannsynligvis ikke fungerer veldig bra da.
Er det ett skritt av gangen, eller er det en hestekur?
Ja, jeg snudde nok mer eller mindre en sånn skikkelig U-sving, en sånn V-sving nærmest. Ja, det gjorde jeg nok. Begynte å trene, gikk ned vekt, kutta alkohol, kutta etter hvert og snuse. Men en del av tingene kom etter hvert da, og en ongoing process da. Altså du er nødt til å investere en viss tid hver dag i å beholde helsa, eller så må du ta den samme anstrengelsen i etterkant av å bli syk. Da.
Hva var den største utfordringen?
Ja, den største utfordringen til å begynne med var nok kanskje å kutte alkohol. Det var nok det jeg var mest vant til. Og som også det var mest belønning for. Fikk mye mer krefter med en gang. Og så var nok det å trene, men jeg begynte å trene ganske lite. Da. Altså bare ta noen push-ups, altså små ting egentlig da, jogge litt, ro litt, så men det med mat, det nok fortsatt der jeg sliter, altså jeg fortsatt kjøkkenskrekk på en måte, jeg kan ikke lage mat, jeg klarer ikke å orientere meg i et kjøkken da, så der har jeg fortsatt noe å jobbe med da.
Hva sier de om deg, føler du?
Nei, det sier nok at jeg har en ganske sånn begrenset, altså jeg har en ekstrem tålmodighet og vilje til å gjøre ting som jeg interessert i, og så ting jeg ikke så interessert i, det sliter jeg med å bruke så mye tid på.
Men alle, det så mange som sier at spis deg sunn.
Ja, jeg spiser jo sunn mat da, men ja. Det kona som lager den da.
Så ordnet deg sånn,
ja. Ja, ja, ja. Ja.
Og nå, Færø, nå er det, altså, du er opptatt av puls ennå, men nå er det brått sola som skal gi oss helsegevinst.
Ja, det sola, for at noe av det du ser når du måler pulsen, da, at pulsen bedre på sommeren. Og for eksempel de som drar fra, på vinterstid, for eksempel, fra Finnmark og Troms og så videre, drar ned til Gran Canaria og syden, de får jo et hopp i pulsvariasjonen, da, som et uttrykk for en bedring av blodsirkulasjon og tilstand.
Altså man får, når du sier pulsen bedre, hva betyr det?
Ja, heart rate variability blir bedre. Tilstanden, fysiologiske tilstanden i kroppen bedre. Og den blir så åpenbar da, når du går fra mørketid, eller da blir den mest åpenbar da, når du går direkte fra mørketid, og så rett ned til der hvor sola da. Og dødeligheten på vinteren, ikke sant, i Norge og høyereliggende breddegrader, jo 20% høyere enn på sommeren. Blodtrykket 6 poeng da, altså si at du har 156 i systolisk blodtrykk på vinteren, så har den på 150 på sommeren. Og det en ganske stor endring, som betyr ganske mye mindre hjertesykdom, mye mindre kreft for eksempel, som man ser har sammenheng med sol da.
Men kan det ha noe med å gjøre at vi slapper mer av? Altså vinteren det julestress, du vet?
Nei. Det viser seg at ikke det det. Det rett og slett, altså vi har undervurdert solenergien og hvordan den virker på cellene våre. Og nå har vi så mye kunnskap om det, altså på molekyl- og cellnivå, at vi også vet hvorfor det skjer. Da. Og det en rekke sykdommer som vi har mer av her oppe i nord, som har sammenheng med breddegrader, som breddegrad for breddegrad, etter man kommer sørover, så blir det mindre av dem.
Hva da?
Inkluderer kreft, hjertesykdom, autoimmune sykdommer, en hel rekke sykdommer som har sammenheng med tilgjengelig sol. Vi har på en måte trodd at vi kunne flytte en organisme utviklet under Afrikas sol i Kenya og Etiopia, innendørs og ut av sola, uten å ha noe å tape på det. Vi har ikke engang undersøkt det. De store studiene, sånn som Hunt-undersøkelsen og mor- og barnundersøkelsen, har knapt nok nevnt om du utendørs eller inndørs eller eksponert for sol. Vi har ikke engang tenkt på det. Og det har vært den store feilen, som jeg kan altså jeg kaller kanskje tidenes største kollektive legetabbe. Da. For at vi ser hvor mye det betyr, altså funnene der. Da.
Så rent sånn fysiologisk så det... lite klokt å bo så langt nord på vinterstid.
Vi må i hvert fall kompensere for det på et eller annet vis, og i hvert fall vite om effekten av det, sånn at vi har i hvert fall muligheten til det.
Men hva er... Så det du snakker om er eksponering for sollys?
Ja, og det kan være selv på vinteren. Vi trenger både den infrarøde delen av sollyset, som mer enn halvparten av det, og vi trenger UV-lyset også. Jeg har bare fått kjeft for å skape kreft, men det masse positive effekter av UV-lys. For eksempel så utløser det endorfiner i kroppen vår. Mm. Og det vil være ganske dumt for en organisme å utløse endorfiner for noe, ikke sant? Som på en måte triggende og positivt da, på noe som skulle skade deg. Sånn at...
Så kroppen får det godt...
Får kick, ja.
Ja, av sol i seg selv.
Endorfinkick av å være ute i sola og tiltrekkes av sola.
Får man da lavere puls av endorfiner?
Det du får lavere puls av, det at UV-lyset vil frigjøre nitrogenoksid som ligger lagret i huden og gjøre blodsirkulasjonen bedre. Ja. Og i tillegg så vil det også forbedre aktiviteten i mitokondriene dine, både gjør de mer effektive energiproduksjon, og så på en måte kjøler de ned med antioxidanter, da. Også mer effektivt da, via melatonin. Så det en masse mekanismer som da evolusjonen, ikke sant? Altså, celler og dyr og mennesker som vi stammer fra har jo levd under sola og håndtert det som en energikilde i hundrevis av millioner av år, ikke sant?
Er det enighet om det i fagmiljøet?
Blant de som kan noe om det, så det jo enighet om det, ikke sant? Men de fleste jo ikke oppmerksom på det, rett og slett. Det det sikkert mange grunner til, men funnet såpass åpenbare at det, blant de som kan noe om sol, så det ikke noe særlig uenighet om det da.
Nei.
Så det går på de som har satt seg inn i det, eller de som ikke har gjort det.
Men angående sol da, så det jo her til lands, vi jo i verdenstoppen i hudkreft.
Nettopp.
Hvorfor vi det?
Her ble det minst sol.
Ja, hvordan det sånn?
Ja, det viser at de som har lavest D-vitamin, ofte også de som har mest melanom, og de som får minst en svær svensk studie fra Sydsverige, 30 000 svenske kvinner, har jo funnet ut at de som dør mest av melanom, for eksempel, det de som har fått minst sol, og ikke mest sol. Sånn at det en rekke, og de som har fått melanom, som den farlige formen for hudkreft, da, og de som i etterkant får mest sol, det de som overlever i større grad enn de som har fått minst sol. Så det en del ting på dette her da, som snur opp ned, rett og slett da. Så den informasjonen i den boka som jeg skriver på nå, da, Solkuren, da, den vil nok snu opp ned på mye av det folk har tenkt og tror om sol, og det forskningsbasert hele veien. Mm. Det ingenting jeg snakker om som ikke vitenskapelig forskningsbasert kunnskap.
Men kreftforeningen tydeligvis uenig med deg.
Ja, det de uenige, men ja, de vel ikke helt uenige. Altså på Dagsnytt 18 så sa jo hun i kreftforeningen akkurat det samme jeg sa, at solkrem ikke hjelper mot melanom, og at det til og med finnes undersøkelser som tyder på at hvis du bruker solkrem, så øker sjansen for å få melanom. Det tyder den svenske store studien på da. Og det sa de også, ikke sant? Så det, de,
ja, men de var også klare på at man må bruke solkrem.
Ja, de sier så, men de har ikke noen sånn spesielt god begrunnelse for det basert på forskningen da. Ikke sant? Så, og det det, jeg tenker at det bør... Det man snakker om bør være basert på forskning.
Ja, det får bli en debatt, det blir en debatt mellom kreftforeningen og deg. Men bare så det jeg har sagt, altså, det at man skal være ute I sola, det har vi jo hørt alltid at det har man godt av. Problemet vel at vi som I mørket halve året, når det først sol, så bare legger vi oss ned og steker som en baconskive.
Ja, som på 17. mai, ikke sant? Plutselig så alle ute hele 17. mai, og så blir det helt illerøy. Så man bør ikke oversole.
Nei.
Så oversole vil både si at du ikke bør sole deg så mye at du blir solbrent, men du bør heller ikke bruke solkrem for å sole deg enda mer. Det også oversoling, da. Ja. Så du bør forholde deg til sola fornuftig.
Det sånn vi har brukt solkrem opp igjennom alltid. Smørt oss inn, lagt oss ut, og stekt I timen.
Ja, og da bør du helst ha et grunnlag med melanin. Altså melanin et 550 millioner år gammelt molekyl, utviklet for å beskytte cellene helt fra dinosaurenes tid, ikke sant? Beskytte cellene våre mot UV-stråling, og samtidig virke som antioxidanter og immunregulatorer. Sånn at hvis du tenker at noe som vi mennesker har lagd på de siste 50 årene bedre enn det, ikke sant? Som har stått evolusjonens test, ja, da, og jeg tror ikke det med solkrem eller ikke solkrem betyr så veldig mye. Det ikke så stor forskjell på det. Den store forskjellen hvor stor helseeffekt det av å være utendørs under sola gjennom hele året. Da.
Ja.
Det den store forskjellen som på en måte kan ja, bedre og redde liv og sørge for bedre helse og humør, ikke sant?
Du ganske brun sjælferde.
Ja, ja.
Hvor mye du ute I sola?
Jeg en del ute I sola, og akkurat nå, altså med en uke, så skal jeg jo seile I Karibien I 4 uker.
Ja.
Og da må jeg ha litt grunnlag. Sånn at jeg har juksa litt, som Ingrid Espelid Håvig sa. Så,
Solarium altså?
Rett og slett.
Så ikke det skal man vel ikke...
Den engelske biobank-studien tyder på at de som tar solarium overlever enda mer enn de som bare får nok sol. Uten at det betyr at de kan påvise at det solarium som årsaken til det.
Det brannfakkelfære.
Ja, ja, helt sikkert.
Ja.
Men den studien, svær studie, viser jo det. Og den samme viser jo den svenske studien, for så vidt også.
Liker du det noen gang? Altså, liker du brannfakkel?
Jeg har ikke noe imot det. Og på et område her så må det bli brannfakkel, fordi at holdningen til sol må snus helt rundt. Sånn at det ikke noen vei utenom det.
Litt av alt, ikke det man sier?
Ja, ja, men I hvert fall tåle å stå litt I vinden, da.
Færø, vi skal spille litt musikk. Du har med en Bruce Springsteen-låt.
Mm.
Han betyr mye for deg.
Han betyr utrolig mye for meg.
Hvorfor det?
Nei, det var litt, altså den fra Born USA plata da, som kom for 41 år siden, var jeg 15 år, og den kraften, den måten å se ting på, den måten å se verden gjennom andre folks øyne da, som Springsteen portretterer folk og sånt nå, det snudde opp ned for utrolig mye for meg. Det har vært, altså, og at Springsteen fortsatt ute og spiller, ikke sant, senest nå I sommer og imot Trump og så videre, holder på verdiene sine da.
Ja.
Ikke sant? Selv om alle de andre backer ut da, ikke sant? Så...
Og du sånn autografjeger, da skal du jo opp og...
Jeg, i hvert fall på han, det nok, jeg har nok autografen av han og Pink Floyd, det vel de autografene jeg har, men Springsteen sin, den vil jeg ha. Og så fikk jeg den autografen, og så tok VG bildet av meg samtidig, sånn at jeg kom på forskjellen I VG, og dagen etter det da, så var det altså 1000 stykker utenfor Grand Hotel, som ville ha et glimt av Bruce og bandet, Altså hele den speakergruppen var stappfull av folk. Og så hadde jeg da med meg VG da, og tenkte jeg nødt til å komme meg inn der og få autografen til Bruce og bandet på bildet av meg I VG. Og så satt jeg liksom, her 1000 folk, hva skal jeg gjøre for noe? Og så tenkte jeg, det må være en vei inn. Så gikk jeg og sjekket dører her og der da. Og de var så stengt. Men så jeg det var en garasjeanlegg der. Og så jeg det kom en varebil, og så løp jeg, sånn der gangsterstil da, ned i skjula av varebilen, og så jeg en dør, og der var jeg få igjen. Og plutselig så var jeg og snakket med alle folk i bandet, forstyrret dem litt i middagen, ikke sant, viste frem bildet og sa at, ok, kan du signere her liksom? Clarence Clemens og hele gjengen, men ikke Bruce da. Og så hørte jeg da, når disse her gikk ut, for å dra videre, så hørte jeg jubelbrølet utenfor da. Og da hadde jeg akkurat vært inne og snakket med dem. Og det, sånn i ettertid, så har det, liksom, det vært en liksom definerende episode, at selv om det står masse folk i kø et sted, så må du begynne å se etter andre veier inn. Og det har nok preget min måte å gjøre ting på.
Fikk en smakebit av Bruce Springsteens No Surrender her I Drivkraft med NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege og forfatter Torkil Færø. Den teksten her, Buster out of class.
Had to get away from those fools. We learn more from a 3-minute record than we ever learned in school.
Ja.
Ja. Den
treffer den?
Den treffer jeg.
Hvorfor treffer den?
Ja, fordi av det du lærer mest, lærer du utenom skolen da. Og jeg tror den har betydd mye for meg, og sånn også liksom på medisinstudiet, altså det aller viktigste jeg har jeg lært utenfor der da.
Ja, du vokste på, Rykken,
ja.
Bærum.
Ja, Rykken, Bærum, en slags liten ghetto med trøbbel inni en, ellers på den tiden da, så var det jo helt annerledes. Så jeg vokste opp på et sted som jeg kunne kjenne meg igjen I Springsteens beskrivelser da.
Hvorfor var det så tøft?
Ja, det var nok et sted hvor det var mange innflyttere på et sted på kort tid, og det var litt uoversiktlig. Det var litt sånne klasseskiller, det var noen blokker da, som vi bodde I, som for eksempel Harald Eia aldri tørte å gå ned til, liksom.
Ja, han har
sagt
derfra.
Da, han også derfra. Men kom fra det litt finere området, litt større sånne type rekkehus og sånt nå. Og det var på en måte et slags sosialt teater ute I gata der. Den tiden så levde jo livet ute, ikke sant? I mye større grad. Og det var en slags sosial teater som gjorde meg interessert i hvorfor folk blir som de blir, da.
Hvem var foreldrene dine?
To lærere. Ja. Begge var lærere.
I hva da?
I ungdomsskole, så jeg gikk jo på skolen som faren min var type sosiallærer, eller rådgiver heter vel kanskje. Ja. Og som jeg jobbet som vikar i mange år etterpå, så jeg jobbet jo på medisinstudiet. Jeg synes det var så kjedelig å være på medisinstudiet, at jeg prøvde jo så godt jeg kunne å jobbe andre steder, jobbe på Klass Olsson, jobbe som lærer for å gjøre andre ting, da. Enn å sitte på skolebenken. Jeg passet ikke så veldig godt til å sitte og høre på andre, da. Jeg lærte mye raskere på egen hånd enn det professorene kunne lære meg, da. Så jeg prøvde heller å jobbe og finne på andre ting.
Men Ferre, når du sier at det var et ganske tøft miljø,
ja.
Da tenker jeg at da var det ganske tøft å vokse opp der også.
Ja.
Hvordan
ja.
Var det for deg?
Ja, for meg var jo, altså det var nok tøft for de fleste, altså utfordrende for de fleste, men jeg ble jo også mobba et par år, litt sånn kraftig.
Hva kraftig?
Jeg ble banket opp ujevnlig da, sånn at du aldri visste hvordan denne dagen kom til å bli, om du ble banket opp eller ikke banket opp, det kom an på humøret til noen andre folk på en måte da.
Når i livet? Hvor gammel var du?
Jeg var 10-11 år. Det var vel det type fra, ja, på den tiden der, var før jeg var ferdig på barneskolen. Og det var jo tøft, og på slutten der så fikk jeg jo hjernerystelse, og det ble kalt indre blødning, altså det blødde på en måte derfra.
Såpass?
Ja. Det ble ordentlig banket, altså. Skikkelig boksesek.
Hvorfor?
Nei, jeg var nok den svakeste da, den som ikke sa ifra, eller som de visste ikke ville si ifra, det gjorde jeg jo ikke heller, ikke sant? Så det var nok et riktig utplukket person, ja.
Hva gjør det med et ungt sinn?
Det gjorde jo sikkert at jeg måtte tenke litt annerledes, at jeg måtte lære meg å gjøre ting annerledes, men samtidig...
Grua deg til å gå på skolen?
Ja, det gjør jeg nok.
Ja.
Men også det å håndtere det, også det å stå i det, da. Sånn at jeg husker at når det var ferdig, når alt dette ble oppdaget, og det ble opprullet, det ble masse styr som jeg egentlig kunne godt vært foruten, så tenkte jeg at, ok, hvis ikke dere klarte å knekke meg, så klarer ingen det. Altså, dette er altså større utfordring enn det jeg har hatt her, kommer jeg ikke til å få. Sånn at samtidig som jeg ikke nødvendigvis hadde noen sånn god selvtillit eller noe sånt nå, så visste jeg på en måte at ingenting kan knekke meg. Du kan ikke si noe til meg eller gjøre noe mot meg som knekker meg.
No surrender,
ja.
Var du alene?
Men jeg fant også på en måte en slags selvforglemmelse, at det betyr ikke så mye hvordan jeg har det. Så lenge det er fotballkamper, det er fotball-VM, det er natur, hele verden er spennende, så å gå rundt og tenke så veldig mye på hvordan jeg har det, lærte meg til at det er ikke så viktig. Det er masse andre spennende ting jeg heller kan konsentrere meg om. Jeg kunne konsentrere meg om hva jeg... Altså de negative sidene med hvordan det var å ha det sånn. Mm. Men jeg kunne også velge å rette oppmerksomheten min mot universet, mot spennende ting jeg var fascinert av, ikke sant?
Det er sånn slags
å lese.
Overlevelsesinstinkt på et vis.
Ja, men også en ekte fascinasjon. Ok, jeg blir banket litt her og der, ok, ikke sant? Men tenk så spennende det er med universet og stjerner og alt det spennende som finnes i verden. Det forsvinner på en måte ikke, da. Selv om jeg blir plaget en viss tid, det går jo over, ikke sant? Liksom å være hos tannlegen, ikke sant?
Er det sånn at man leter da etter noe annet, sånn der ute må det være noe som ikke er sånn?
Ja, det kan nok være, ikke sant? Og som også da preget sikkert måten jeg ser ting på, og interessen for ting, da.
Hvordan da?
Nei, det å dra rundt i verden, jeg har jo reist rundt i 80 land, jeg har kanskje reist i, jeg skal anslå kanskje 6 år av livet mitt da, 6-7 år, vært på alle kontinenter, holdt fotokurs på 4 kontinenter, sånn at den interessen for verden, prøve å få med meg mest mulig av verden da,
ja.
den har vært intens, og det kan nok godt hende ha blitt trigget av de utfordringene, og jeg tenker jo at jeg på en måte var heldig som fikk de utfordringene så tidlig, sånn at jeg da på en måte var sterkere da.
Var det derfor du begynte å fotografere også, for å ha noe hjemme der bak?
Nei, det å fotografere ute på tur, ute på reise, var mer en sånn type pass inn i andre folks virkelighet da. Ikke sant? Du kunne, hvis du var i Andesfjellen for eksempel, og så hadde med deg kamera, så hadde du en grunn til å fotografere den familien som bodde der da.
Ja.
Ikke sant? Og komme deg inn i huset, ikke sant? Ta portretter av dem og så. Synes jeg det var spennende. Det var på en måte et slags kontaktmiddel da, for jeg reiste jo alene. Jeg reiste jo ett år alene da.
Ja, hvor gammel var du da?
Da var jeg 24. Det er kanskje det viktigste året i mitt liv da. Som har preget mest mulig annet i etterkant. Så reiste jeg ett år, Sør-Amerika og Afrika.
Hvorfor det viktigste livet?
Jeg lærte meg spansk og portugisisk, som gjorde etter hvert en lang historie at jeg kunne jobbe for Leger uten grenser i Angola. En masse, at jeg var tolk på en workshop med Morten Krogvold i Portugal, der møtte jeg kona mi sånn. Og på mange måter så har jo da den erfaringen fra det året kanskje, spesielt ført en masse andre effekter i livet mitt da.
Hadde du startet legestudiene da?
Da hadde jeg startet legestudiene. Jeg tok ett år fri da, mellom preklinisk og klinisk medisin da. Fra det går på en måte fra teori til praksis på et vis da. Så dro jeg og reiste et år da.
Det med den forferdelige mobbingen, og, som du ble utsatt for, og volden da. Tok det bare slutt?
Ja, det ble oppdaget. Plutselig en dag så snakket vi om det. Hjemme, jeg tror det var i etterkant av det hjernerystelsen, og så kom det litt om katta ut av sekken. Jeg har ikke sant, og han, bestekompisen min, sa at ja, han blir jo slått hver dag, omtrent da. Og foreldrene mine var liksom, hæ? Hvorfor har du ikke sagt noe, ikke sant?
Nei, og faen, så ble moren og faren dine var lærere.
Ja, det, jeg antar begge var lærere, ja.
Hvorfor holder man så kjeft om det?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg var 9-10 år, det var sånn det var da. Jeg vet ikke hvorfor man ikke... Og det viser seg jo vel at folk som har vært utsatt for en del ting ikke sier noe om det. Så det en eller annen mekanisme som var hos meg da, jeg vet ikke.
Ja, trigget det en sånn... Ja, nå skal jeg i hvert fall bli god på skolen.
Nei, det var det siste. Det å være god på skolen, det har jeg alltid vært. Jeg har alltid lært veldig, veldig fort. Så det har liksom vært det letteste. Altså medisinstudiet er det letteste jeg har gjort i livet mitt omtrent. Absolutt. Sånn at det har alltid falt meg veldig lett.
Ja.
Og det var ikke noe som gjorde at jeg ble spesielt populær, ikke sant? Da var det jo bare en sånn der hjernefyr, ikke sant? Men det trigget meg til å bli god i idrett, ikke sant? Og da hadde jeg vært dårlig i idrett, og så begynte jeg, og så så jeg OL i Los Angeles 1984, så jeg paddlerne og roerne, og så tenkte jeg da, jeg var oppe på natta da, ikke sant, og så på dette her. Det kan jeg drive med, for jeg hadde mislykkes i så mange idretter da, ikke fått det til, vært liksom sist, og ble valgt sist på fotball og alt dette her. Valgt jentene før meg liksom, ikke sant, den endelige liksom nedverdigelsen, måtte jeg på å si. Så begynte jeg å padle, og da begynte jeg å padle hver dag i 5 år. Kom på landslaget, vant til og med landslaget i Polen, i sånn toerbåt da, riktig nok. Men det var nok kanskje mer en sånn type, det skulle jeg få til, ikke sant? Og den prosessen det var da, å trene så hardt hver dag i 5 år, og være så fokusert mot et mål da. Det var en ting som telte, og det var at jeg skulle til OL og VM og vinne det, ikke sant? Og så trente jeg for hardt, ble skadet, men lærte meg å håndtere press, og jeg lærte meg hva som skal til for å få til ting.
Ja.
Og det, selv om det var da bare det jeg holdt på med i 5 år, så var det en enorm verdi, tenker jeg.
Ja. Hyperfokus.
Hyperfokus, ja. Jeg har hyperfokus på det jeg har fokus på, og så har jeg veldig vanskelig for å fokusere på uinteressante ting.
Hvilken diagnos er det?
Det ligger vel nærmest ADHD, tenker jeg. Selv om jeg ikke er noen sånn hyper, da. Så kjenner jeg meg igjen i det, rett og slett. Og begge barna mine har vel det, diagnoser. Og jeg tenkte jo at de kan jo ikke ha det, for de er jo bare sånn som meg. Ikke sant? Jeg skjønte det så veldig godt da, ikke sant, på dette med konsentrasjon og sånt nå.
Ja.
Og så har jeg da liksom skjønt da, kanskje det er noe hos lenger bak i slekta, eller på meg da.
Ja, 80 land, vet du, da er du rastløs i.
Ja, ja. Ja, og jeg gleder meg til resten, for å si det sånn.
Torkel Færø, det du sa, altså du sa at legestudiet var noe av det enkleste du har gjort. Du ble jo etter hvert lege, du dro til Angola for Leger uten grenser. Mm. Var det enkelt også?
Ja, det var en ganske skjellsettende opplevelse, ja. Jeg var da, for at det, noe av målet mitt med å bli lege var egentlig å jobbe for Leger uten grenser, Røde Kors og sånt i konfliktområder. Mm. Og så, når Leger uten grenser etablerte seg i Norge, så så jeg, ok, her muligheten. Nå kontakter jeg dem, så at jeg får dra ut for Leger uten grenser i forbindelse med studiet og skrive en oppgave. Og så fikk jeg han som var på, da, på Senter for Ulandsmedisin til å møte representanter for Leger uten grenser og si at, ok, hvis vi skal samarbeide med dere, som de ville ha, da, så sender dere han et sted. Og det eneste stedet som var mulig å dra til var jo Angola, og jeg kunne portugisisk, og dermed så var jeg der da, jeg husker ikke hvor lenge, kanskje 4 måneder.
Når var dette?
I 1996.
Hvordan var det der da?
Da var det 2 år etter at krigen var ferdig, sult på barneavdelingen som jeg jobbet på da, så døde 3 barn hver natt, stort sett, de døde stort sett på natta. Mineskader, krigsskader, eksplosjonsskader, uttrykt område, og det var på en måte en sånn, det jeg prøvde å jakte på da, sånn type 4 måneder som det, som gir deg 10 års erfaring, verdi erfaring. Og det gjorde altså det å se den helt andre delen av helsebildet i verden. Men det som slo meg her da, det var jo den vitaliteten de hadde, den livsgleden, livskraften, gleden over å være i livet selv under de forholdene. Mm. Og det store sjokket kom egentlig når jeg kom hjem og så det motsatte. At selv om vi har alt, så var folk liksom frustrerte, og de kjedet seg, og de klagde over ting. Og den livsgleden og energien jeg hadde sett for eksempel i barna der, var liksom ikke her da. Sånn at det undret meg veldig da, at til tross for at vi har alt og alle muligheter da, mer enn noen gang har hatt, så kan man likevel være misfornøyd og være deprimerte og engstelige. Og så det satt nok i gang en sånn nysgjerrighetsprosess da, som fortsatt vedvarer da. Mm. Det mysteriet der trigget meg enda mer. Enn det i Angola da.
Du var jo en ung mann da du reiste dit.
27.
Hadde jo vært ute på reise før selvfølgelig, men det å komme til et sånt sted hvor det er såpass da, mye lidelse, og du får se det du ser da, hva gjorde det sterkeste inntrykk?
Ja, det sterkeste, det var en mineskade. En kar som kom inn og hadde da mistet et bein, en arm, hadde blitt blind, mistet genitaliene sine da. Og familien var der.
Ja. Ja, så det sitter.
Og gravid kone.
Jo, det at det sitter så lang tid etterpå,
Jeg har bildene også, ikke sant? Så de sitter så der. Også for at jeg tok bilder, jeg skrev artikler for studentmagasinet da. Tok bilder, sånn at det sitter også sterkere enn bare å huske. Ja, det er det som er med bilder også. At du har bildet. Hadde jeg ikke tatt bildene av deg, og videreformidlet, så hadde det kanskje ikke sittet så stert, men bilder er så sterke.
Ja. Har det gjort noe med det at du brenner sånn for at vi skal leve lengst mulig, holdt jeg på å si? Du ser at ja. En overgang for deg var da du var 44, men
ja, altså jeg husker, jeg skulle filme da, jeg filmet også barnesykdommer, så jeg filmet barna, barnesykdommene. Jeg lagde filmer da, for at jeg var så dårlig på å lage den forskningsrapporten. Mm. Så til slutt så ga han veilederen min opp, og sa at dette fører ingen vei. Men du har jo lagt 3 gode dokumentarfilmer derfra. Kan du sende inn dem? Mm. Og så sendte jeg inn da på video da. Så jeg er vel sikkert den eneste noen gang som har fått den obligatoriske oppgaven godkjent på video da, som film i stedet for tekst da. Mm. Men jeg filmet han jeg pleide å kjøpe røyka, som var så blid og fornøyd. Mm. Og så spurte jeg han da, Pablo heten, om hvordan var det å være barn der? Jo, han sa, det er helt fint. Men av og til så savner jeg familien min, fordi 6 av søsknene mine døde, og moren og faren min ble skutt. Men nå har jeg det bra. nå bor jeg hos min besteforeldre og selger tyggegummi og røyk her. Og denne lille forretningen min går bra. Så da tenkte jeg at når jeg så de misfornøyde barna hjemme.
Kontrasten ble så enorm. Tenkte du, for du dro vel ikke ut med Leger uten grenser igjen?
Nei, for så tar jo livet deg, ikke sant? Og så kan du ikke dra ut med familie og sånt da.
Nei. Men du har ikke blitt noe lei av å reise for det?
Nei, nei. Nei, altså nå har jeg sagt ungene jo 18 og 20. Så da sitter jeg egentlig og spinner i båsen, ja. Så nå skal vi rett ut og reise og bruke mest mulig tid ute i verden da. Og få med det. Fordi at selv om jeg bruker mye tid på å skrive bøker, på en måte, og holde kurs, og prøve å lære ting til andre, da. Så det aller viktigste for meg, det jo at jeg klarer å få mest mulig ut av livet mitt selv. Ikke sant?
Hva det du leter etter det der ute, da?
Jeg vil se hvordan alt ser ut. Jeg vil erfare hvordan hele verden da. Altså, jeg vil være i Mongolia, jeg vil vite hvordan det ser ut i Sahara, ikke sant? Eller jeg vet jo det, da. Men jeg vil ha vært i hver krik og krok da, av verden før lokket klapper igjen liksom.
Hvorfor det?
Nei, det jeg bare vil, ikke sant? Altså det det jeg så på, altså det som frustrerte meg som barn da, ikke sant, var at ok, plutselig så skjønte jeg at ok, jeg 12 år, og det bare 80 år, jeg har allerede liksom gått på vei,
ja.
Og så fant jeg til at ok, jeg kan ikke leve 10 liv, men jeg kan prøve å få 10 liv inn i ett. Og det egentlig som målet da, ikke sant? Å prøve å se og få med meg alt, så, i hvert fall så mye som mulig da, at man kan få med seg.
Kan man kombinere det med god helse?
Ja, man jo nødt til å ha god helse da, fant jeg ut da, dessverre, ikke sant? Det hadde vært veldig, altså hadde jeg kunnet tatt en pille og bare, ok, ferdig med helsa,
ja.
Så hadde jeg ikke giddet å bruke den noen tid på det, ikke sant?
Ja.
Men dessverre så må jeg bruke en time cirka da, har jeg funnet ut om dagen på å... og konse på å beholde helsa. Da.
Er du redd for å dø?
Ja. Akkurat som... Ja, jeg er redd for å dø før jeg ferdig. Ja, jeg redd for å på en måte dø fra prosjekter. Ikke sant? Altså det å dø gammel og mett av dager, liksom. Da det sikkert greit. Men jeg vil leve så lenge som mulig, og jeg vil være i stand til å leve ut drømmene mine så lenge som mulig, da. Så jeg redd for å ikke gjøre det, men og det jo sikkert en del av drivkreftene i det å holde meg frisk, da, ikke sant? Men jeg gir ikke å bruke for mye tid på det heller, for at da får jeg ikke gjort de tingene. Men det som fint med sol, da,
ja.
Er jo det kommer, altså, da jo bare å dra dit sola her, ikke sant? Så det koster viktig innsats, det mye enklere.
Når har du det ordentlig bra, da, Færre?
Jeg har egentlig alltid ordentlig bra. Og det er, altså det, ja, apropos han gutten, da, ikke sant? Altså, når han kunne ta det sånn, så klager ikke jeg. Ikke sant? Altså, den episoden vaksinerte meg mot å klage, og ikke verdsette hvert øyeblikk, da. Selv de dårlige.
Ja.
Ikke sant? Så hvis du klarer å verdsette selv de dårlige øyeblikkene, og lære av dem, da tenker jeg, ja, det prøver jeg på, da.
Ja. Alle de bildene du tar, hva skjer med de, da?
Nei, jeg har lagt fotobøker, jeg har hatt fotostillinger, vunnet priser, jeg er internasjonalt også for bildene, da. Så jeg håper jo å begynne å fotografere mer igjen, men suksessen til Pulskuren har gjort at det er nesten umulig å få tid da,
ja.
Til noe annet. Men nå skal vi jo seile 4 uker i Karibien.
Er ikke hobbyer jo... viktig da?
Hæ?
Hobbyer jo viktig.
Ja.
Ikke bare å sitte og se på pulsen.
Ikke sant? Jeg glemmer til å se på pulsen i Karibien.
Når er det pulsen går skikkelig opp da?
Ja, det pulsen går skikkelig opp. Det er vel det, finne på spennende ting, men faktisk også hvis jeg spiser chili.
Torkild Færø, hva er drivkraften?
Drivkraften min er det å få maks ut av livet, altså. Det er helt solklart. Det å, som du sa, se hele verden, prøve å ta del i flest mulig menneskers liv, da, som en sånn livsvampyr, da.
Ja.
Og skjønne hvordan alt henger sammen. Og det å prøve å oppfatte hvordan alt henger sammen. Og det som er bra, det er jo målstenger som du aldri kommer frem til, da. Ikke sant? Du vil aldri nå målet, du vil alltid ligge litt foran rekkevidden din. Så det å holde drømmene dine litt foran rekkevidden din, det tenker jeg er bra.
Torkel Færø, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
Takk for det, Vegard.
Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og over 800 andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna og sende oss en melding inn i appen der. Og vi hører veldig gjerne fra deg og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent i dag, det var Kjartan Årsan og Janne Kjellberg, gjorde research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
NRK Nyheter klokka 17. Det mulig USA vil involvere seg i Iran-Israel-konflikten, det sier president Donald Trump i et intervju med TV-kanalen ABC. I samme intervju uttaler han også at han åpen for at Russlands president Vladimir Putin vil fungere som megler mellom partene. Trump har kommet med lignende uttalelser på sitt eget sosiale medie Truth Social. Der sier han det snart vil bli fred mellom partene og at mange telefonsamtaler og møter under uten at dette blir spesifisert. I dag har det vært nye iranske angrep mot Israel. Ifølge det israelske militæret ble de fleste av rakettene avskåret, men det meldt om noen eksplosjoner i Tel Aviv. I natt ble det gjennomført 2 iranske rakettangrep. Da ble 10 personer drept og flere enn 200 såret. I ettermiddag har Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal vært i et av boligområdene i Tel Aviv som ble rammet i angrepene.
Her redningsmannskaper i full sving. De leter fortsatt etter overlevende som savnet. Vi har snakket med mange israelere her. De fleste av dem sier at de støtter at Benjamin Netanyahu angrep Iran for litt over 48 timer siden. Men de sier at de overrasket over at Iran har evnen til å sende missiler som trenger gjennom Israels avanserte rakettskjold. Og veldig mange i sjokk over det de vitne til med disse kraftige angrepene. Israelere har aldri opplevd at landet deres har blitt angrepet på denne måten i løpet av de 77 årene Israel har eksistert.
Og i dag har også Israel fortsatt sine angrep mot Iran. Tilsammen 128 personer drept og rundt 900 såret i israelske angrep siden fredag, ifølge iranske helsemyndigheter. En fransk kvinne i 60-årene arrestert på Island, mistenkt for å ha drept ektemannen og datteren sin. De to ble funnet døde på et hotellrom i Reykjavik i går, og kvinnen selv hadde også skader, melder kringkasteren RUV. Politiet sier foreløpig ikke noe om saken som har rystet Island, der det vanligvis få drap. Hvis du skal bade i Oslofjorden de nærmeste dagene, kan det være lurt å sjekke hva som flyter rundt i vannet først. De siste dagene har Havforskningsinstituttet fått henvendelser fra folk som har sett store mengder brennmaneter både langs Oslofjorden og i Skagerrak. Instituttet oppfordrer folk til å melde inn manetobservasjonene sine på nettsida Dugnad for havet. Brennmanetene i Norge ikke farlige, men det kan være veldig smertefullt å bli brent. NRK Nyheter var ved Kari Bekken Larsen.
Dette ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
halvveis inn I juni, så godt som, men her det ingen som tenker på sommerferie foreløpig. Ønskekonserten på plass som vanlig. Og du hjertelig velkommen til å henge deg på en times tid. Den første ønskesangen I dag, den går til vår kjære farfar og oldefar Øyvind Nordkil, som fylte 80 år I går 14. juni. 13 barnebarn og 3 oldebarn gratulerer med dagen og ber om at Øyvind får høre en farfar I livet. En helsing kommer også fra kona Eli, som vil gratulere sin kjære mann gjennom snart 57 år.
Farfar I livet skulle alle ha En guffa og springende til Som alltid løst på en kaffekopp Og til å kaste bort tid på en liten kropp Ja, en farfar I livet skulle alle ha Farfar I livet skulle alle ha En bestfar å vende seg til Med alt som en gjeng rundt og lurer på I farfar sitt naust alltid rå Ja, en farfar I livet skulle alle ha Og en farfar I kjeldres skulle alle ha Som luktar av varje og sjø Og med lommene fulle av gammal skrot Ja, det mykje for bruk for en guffas rot Ja, en farfar I livet skulle ha Farfar sitt fang, det godt å ha For farfaren var det her før Og med hele sitt liv liggen framom det Og spør du, ja bestfar han viser vel Ja, en farfar I livet skulle alle ha
En farfar I livet, Odd Nordstoga sang for oss. Min kjære tante, Inger på Roaldsøy, fyller 80 år. Det skriver Knut, som gratulerer Inger så mye med dagen I dag. Hei, vi vil gjerne gratulere Berit Berg fra Lørnskog med dagen som var den 12. juni. Det Solrun og Jan som sender helsing og ber om at Berit skal få høre The Real Group synge Den blomstertid nu kommer.
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sång.